Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndihni. Kaosi ka përfshirë trafikun ajror në Evropë si pasojë plurit vulkanik nga Islanda. Dje u anulluan 8.000 nga gjithse 28.000 fluturime në Evropë. Sot numri fluturimeve të anulluara do të jetë 14 deri në 15.000, tha Brian Flynn nga Agjencia Evropiane e Kontrollit të Hapësirës. Kosova rrezikon humbjen e një fondi prej 50 milion eurosh, parlamentaron Komisioni Evropian. Shtyhet sërish gjyqi ndaj Albin Kurtit, lëvizja vetvendosje i bën thirrje prokurorit Ali Rexha të mos paraqitet. Brenda 30 vitesh të dërgohen astronautët në orbitën e Marsit, tha presidenti amerikan Barack Obama. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujukin me blokun e lajmeve.
Londër. Mjegulla e gjerë e pluhurit nga vulkani në Islandë, pothuajse në gjysmën e Evropës, ka shkaktuar anulimin e mira fluturimeve. Agjencia Evropiane e Kontrollit të Trafikut Ajror ka parashikuar se afro 15.000 fluturime do të anulohen sot për shkak të mjegullës së hirit të vulkanik, që paraqet kërcënim për makinat e aeroplanave dhe për pamjen e pilotëve. Brian Flynn nga Eurokontrolli, lidhur me këtë çështje, deklaroi:
This is the first time that anything of this magnitude has happened.
Kjo është hera e parë që diçka e këtill me këtë intensitet ka ndodhur në Evropë. Prandaj të gjithë kompanitë ajrore, agjencitë e kontrollit të fluturimeve, Eurokontrolli, të gjithë jemi në një pozitë të paqartë, tha Brian Flynn. Ekspertët të tërheqin vërejtjen se pastrimi materialit shpërthyes nga vulkani në Islandë mund të zgjasë disa ditë. Beograd. Referendumi për hyrje të Serbisë në NATO nuk është në renditje dhe nuk do të jetë gjatë viteve të ardhshme, ka thënë ministri i mbrojtjes Dragan Šutanovac. Askush nuk na vë NATO në si kusht për hyrje në Bashkimin Evropian, ka thënë Šutanovac për gazetën Večernje Novosti. Ai ka shtuar se Serbia deri në fund të vitit do të ketë ushtri profesioniste. Sipas zotit Šutanovac, dëm i madh ka qenë që Serbia nuk ka hapur mision në NATO në vitin 2006, kur u bë pjesë e Partneritetit për Paqe. Islamabad. Një bashkëpunëtor i ish presidentit të Pakistanit, Pervez Musharraf, tha se raporti i Kombeve të Bashkuara për vrasjen e ish kryeministres Benazir Bhutto është paketë me gënjeshtra. Benazir Bhutto u vra në dhjetor të vitit 2007 me armë dhe sulmeve të vrasës, pasi u kthye nga mërgimi 9 vjeçar. Komisioni hetues i Kombeve të Bashkuara konkludoi se autoritetet e Pakistanit kanë dështuar ta mbrojnë si duhet ish kryeministren Benazir Bhutto dhe gjithashtu dështuan ta hetojnë vrasjen e saj. Partia Popullore e Pakistanit e ish kryeministres Bhutto dhe presidenti aktual Asif Ali Zardari e kanë mirëpritur raportin. Islamabad. Nga një sulmë vrasës me bombë në një spital, sot janë vrarë së paku 8 vet dhe janë plagosur më së 30 të tjerë. Sulmuesi e kishte aktivizuar eksplozivin në trupin e tij në pjesën emergjente të spitalit në qytetin jugperëndimor pakistanez Quetta, ku kishte njerëz që pritnin trupin e pajet të një bankieri shit të vrarë më herët gjatë ditës. Në mesin e të vrarëve janë edhe dy policë të lartë dhe një gazetar. Muslimanët shiit në Pakistan janë pakic pasi afro 80% e popullatës janë në sunit. Në 30 vjetët e fundit nga dhuna sektare në mbar Pakistanin janë vrarë mijëra njerëz. Washington. Shtetet e Bashkuara e dërgojnë një delegacion zyrtar në Rusi për të biseduar lidhur me shqetësimet e qeverisë ruse për adoptimin e fëmijëve rusë nga prindërit amerikanë. Departamenti Amerikan i Shtetit e shpalli udhëtimin e këtij delegacioni pas raporteve se autoritetet e Rusisë e kanë pezulluar adoptimin e fëmijëve rus nga ana e familjeve në Shtetet e Bashkuara, pasi një grua amerikane e ktheu prapa në Rusi djaloshin e 7 vjeçar që më parë kishte adoptuar duke e dërguar atë vetëm në aeroplan. Washington. Banka Amerikane, që është institucioni më i madh financiar në Shtetet e Bashkuara, tha se ka shënuar fitim prej 3.2 miliardë dollarësh në 3 mujorën e parë të këtij viti, pasi të ardhurat e mëdha tregtare e ndihmuan bankën që t'i ndalë humbjet e vazhdueshme në kredite konsumatorëve. Rezultatet e kësaj banke që u publikuan sot i kanë kaluar pritjet dhe merret si dëshmi e mëtejshme se sistemi bankar dhe ekonomia po shënojnë ripërtritje. Sarajevo. Rasim Delić, që e ka komanduar ushtrinë bosnjake gjatë të luftës në periudhën 1992-1995, ka vdekur sot nga kanceri në shtëpinë e tij afër Sarajevës në moshën 61 vjeçare. Në shtator të vitit e 2008, a ishte dënuar me 3 vjetë të burgim nga gjukata ndërkombëtare në Hagë, për shkak se ishte shpalur fajtor për trajtimin mizor të burgosurve sërb, por ishte liruar nga akuza për vrasje. Indjeri Delić, që kishte deklaruar se nuk ishte fajtor, ende priste vendimi gjyqësor lidhur me ankesën e tij. Ai ishte njëri nga personalitetet më të larta në ushtrinë bosnjake që ishte dënuar për krime gjatë luftës. Dhamë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe në hapje, Kosova po rrezikon të humbi një fond domethënës vetëm në fazën e parë prej 50 milion eurosh, të cilat nuk mund të ndahen asaj pa marrëveshje paraprake me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kjo deklaratë u bë sot në Prishtinë nga Kjerton Bjornson, drejtori operativ i Komisionit Evropian. Komentet ai bëri gjatë takimit të dytë të forumit të nivelit të lartë, ku është shqyrtuar çështja e 1.2 miliard eurove si donacioni ndarë për Kosovën në vitin 2008. Për më shumë vështirësi të ndjekim kemi raportin e përgatitur nga korespondentin në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Komisioni Evropian e ka paralajmëruar Kosovën se po rrezikon të humb miliona euro për shkak të mos nënshkrimit të marrëveshjeve me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kjo është bërë ditur gjatë takimit të dytë të forumit të nivelit të lartë organizuar nga Ministria për Integrime, e ku marrin pjesë strukturat qeveritare vendore dhe përfaqësues të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Në këtë forum diskutohen dhe shqyrtohen shpenzimet e 1.2 miliard eurove të zotuara për Kosovën në konferencën e donatorëve të mbajtur në Bruksel në vitin 2008. Drejtori operativ i Komisionit Evropian, Kjartan Bjornson, tha se mos nënshkrimi marrëveshjeve me FMN-n po rrezikon qysh në start me humbjen e një shume prej 50 milion eurove të destinuara për Kosovën.
We are risking to lose a significant funding in the first stage, 50 million euros that will not be made available to Kosovo without an agreement between Kosovo and the IMF.
Ne po rrezikojmë të humbim një fond domethënës në fazën e parë prej 50 milion eurove, të cilat nuk mund të ndahen Kosovës pa marrëveshje paraprake me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ka thënë Bjornson. Ai e ka inkurajuar qeverinë e Kosovës të angazhohet në nënshkrim në këtyre marrëveshjeve në mënyrë që mjetet e zotuara për Kosovën të mos kthehen prapa. Në anën tjetër, udhëhecit kosovar ja kanë veshur përgjegjësinë për këto marrëveshje Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, kurse kjo e fundit nuk ka dalë me ndonjë sqarim zyrtar pse nuk janë nënshkruar këto marrëveshje. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi i ka siguruar vendet donatore të zhvillimit ekonomik të shtetit të Kosovës se shpenzimi këtyre mjeteve do të jetë transparent dhe në funksion të zhvillimit të reformave që do të drejtojnë vendin ka integrimet evropiane.
Ne jemi të zotuar, vazhdojmë reforma dhe besojmë, për që shumë se zhvillimit dhe integrimi vendit, tonë e familjën e madhe evropiane, jenë procese integrale të cilët e plësojnë njëra tjetër. Në orën tjetër ne mendojmë që ky vit paraqet një përparim shumë të madh për Kosovën në aspektin e agjendës integruese evropiane.
Kosova edhe sot ka nevojë për mbështetjen dhe ndihmën ndërkombëtare për të përballuar të gjitha sfidat, ka thënë Thaçi. Pas Bashkimit Evropian si donatorët më të mëdhenj për Kosovën renditen Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 400 milion dollar, Gjermania me 100 milion euro, si dhe Norvegjia, Britania e Madhe dhe Luksemburgu me nga 30 përkatësisht 15 milion euro. Në emër të zotimeve amerikane, Patricia Reeder, drejtoreshe USAID-it në Kosovë, tha se qeveria amerikane mbetet e përkushtuar ta ndihmojë financiarisht zhvillimin e Kosovës, por ajo kërkoi dhe vazhdim në projekteve të nisura nga qeveria vendore.
We look forward to a successful conclusion of the airport concession at the end of the month.
Ne presim që të ketë një përfundim të suksesshëm të koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës deri në fund të muajit, tha Patricia Reeder, duke inkurajuar qeverinë edhe në zhvillimin e reformave. Ndryshe, Komisioni Evropian përmes Kjartan Bjornson i ka bërë me dije qeverisë se për të vazhduar drejt integrimeve evropiane, Kosova do të fillojë reformimin e administratës publike, si dhe të tregohet sa më transparente në shfrytëzimin e donacioneve për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Procesi gjyqësor kundër liderit televizjes vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë për datën 19 prill, me që zoti Kurti as në seancën e sotme nuk është paraqitur në sallën e gjykatës së qarkut të Prishtinës. Përfaqësuesit e vetëvendosjes kanë përshëndetur mospranin e avokatit. Për më shumë nga Prishtina, raporton Arton Konushevsi.
Seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit u thesi televizjes vetëvendosje është shtyrë sërish sot për datën 19 prill për shkak të mungesës së Kurtit në seancë dhe avokatit të tij mbrojtës. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në ULEX Kristina Herodës shpjegon arsyet e shtyrjes së seancës.
Albin Kurti trial is adjourned until Monday and the reason why it was adjourned was that Albin Kurti was not brought into the court.
Mund t'ju them se procesi gjyqësor ndaj Albin Kurtit është shtyrë deri të hënën. Arsyeja e shtyrjes është se Albin Kurti nuk ka qenë në seancë dhe ai ende nuk është arrestuar nga policia. Gjithashtu edhe avokati mbrojtës i caktuar nuk ishte prezent. Hapi i ardhshëm do të jetë bërja e një fletaresti të ri dhe materiali për masa disiplinore do t'i përcillet edhe Odës e avokatëve të Kosovës ta Herodës. Antari lëvizjes vetëvendosi Glauk Konjufsa ka përshëndetur vendimin refuzues të kryetarit të Odës e avokatëve të Kosovës Musa Dragusha për të mbrojtur Albin Kurti në procesin gjyqësor.
Ne përshëndesim këtë akt të Odës së avokatëve të Kosovës dhe bëjmë thirrje që një shembull i tillë të ndiqet edhe nga të gjithë avokatët tjerë të Kosovës.
Konjufca ka thënë gjithashtu se EULEX-i po bën trysni të qëllimshme të gjithë avokatët e Kosovës, siç ka thënë ai, në mënyrë që të humbet integriteti moral i avokatëve.
Në këtë mënyrë EULEX-i qëllimisht po sulmon integritetin moral të avokatëve dhe dinitetin e tyre profesional, sepse Musa Dragusha më herët ka thënë që nuk vjen në seancë dhe ata qëllimisht e kanë caktuar Musa Dragush. Pra kjo është EULEX-i i cili e cakton avokat pikërisht atë që ka refuzuar, duke dashur që ta shkatërroj dinitetin e tyre moral dhe integritetin profesional të avokatëve të Kosovës.
Në procesin gjyqësor të liderit televizjes vetëvendosje që nga seanca e parë vazhdon të jetë i pranishëm prokurori Ali Regja, Konjufca i ka bërë thirrje në emër të qytetarëve që kanë nënshkruar peticionin që të mos qëndrojë prapa akuzës së ngritur nga EULEX-i për rastin Kurti.
Lëvizja vetëvendose dhe gjithë ata qytetarë që kanë nënshkruar peticionin i bëjnë thirrje Ali Regjës që të mos qëndrojë prapa akt akuzës së EULEX-it.
Autoritetet kanë lëshuar fletarest për ta sjellë Albin Kurtin në gjykat, por deri më tash kjo nuk ka ndodhur. Seanca e sotme ishte e shtata me radhë në përpjekje për ta përballur Albin Kurtin me akuzat për pjesëmarrjen në një turm që ka kryer vepra penale, pjesëmarrjen në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit 2007 në të cilin u vran dy protestues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të biznesit dhe ekspert të ekonomisë përkrahin realizimin e projektit për ndërtimin e autostradës përmes Smerdare, por njëherësh ata kërkojnë nga qeveria transparencë në menaxhimin e mjeteve. Ata shprehin shqetësimin se mosdhënia e detajeve se nga do të kalojë traseja lënë hapësirë për dyshime. Për më shumë në këtë temë le të ndjekim materialin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Alianca Kosovare Biznesit të përkra projektin për ndërtimin e autostradës e Vërmicë-Mërdare dhe njëherit kërkon nga qeveria Kosovës të jetë transparente në menaxhimin e mjeteve për ndërtimin e kësaj autostrade. Agim Shahini, udhëheqës i kësaj aliance, tha se ndërtimi i autostradës është projekt i mirë ndësishëm në historinë e Kosovës. Ai vlerëson se ky projekt do të ndikojë hofshëm në përshpejtimin e zhvillimit ekonomik dhe të integrimit të Kosovës në rrjedhat dhe mekanizmat ndërkombëtar.
Ky projekt përkrahet me sinqeritetin më të madh nga KB-ja dhe veçanërisht duke pas parasysh se në ndërtimin e kësaj autostrade do të angazhohen çdo resurs material dhe njerëzor madje në Kosova me 40%. Kurzimi i kompanisë Benka Lengen nga qeveria e Kosovës dhe Ministria e Transportit ka bërë një hap shumë të madh për të mbështet prodhimtarin vendore.
Megjithatë, përfaqësues të komunitetit të biznesit prejnë shqetësimin se pas në nënshkrimit të kontratës ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit amerikano-turk Bechtel Enka, nuk janë dhënë shumë detaje rreth projektit, madje as në cilin drejtim do të kalojë traseja. Ndërsa ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se mosdhënia e detajeve lën hapësirë për dyshime. Milazim Abazi, lidhur me këtë, shprehet:
qeveria të jetë më transparente, në rëndë parë lidhëm me trasejnë, të që nëse ne nuk e bojmë tunelin dhe nuk e lidhëm të gjitha viset e Kosovës në rrugën më të shkurt për në portet shqiptare, ne nuk kemi bërë asgjë. Prandaj unë mendoj se duhet traseja të kjerësohet mirë, të dijen sakt para masat dhe para llogarit, të dijet vlera, edhe shqiptarët, ku dhe që janë dhe ta përkrahen këtë projekt, se është projekti më madhor në historinë e Kombit Shqiptar.
Edhe Agim Shahini kërkon që projekti të jetë transparent dhe të menaxhohet në mënyrë efektive, duke i dhënë kështu siç thot ai, Kosovës zgjidhjen më të mirë, më të lirë dhe më të shkurtër për portet shqiptare dhe tranzitin për Serbinë me gjerë. Shahini ndërkaq tregon edhe format e financimit të këtij projekti.
Për financimin e këtij projekti ekzistojnë disa forma financiare e siç janë koncesioni, për cilën mendojmë se jemi vonuar. Krijimi i projektit si shoqëri aksionare, ku aksionarë do të ishin qeveria e Kosovës, agjensionet financiare të ndryshme, trusti pensional, bizneset dhe shtetarët, por edhe tradingu.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka bërë të ditur se autostrada Vërmic-Mërdar do të fillojë të ndërtohet me 25 prill të këtij viti, ndërsa do të realizohet brenda 36 muajsh. Për realizimin e këtij projekti nevojiten rreth 700 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lufta kundër korrupsionit kërkon qasje më serioze nga institucionet e Kosovës, ndërsa thirrjet e ndërkombëtarëve në këtë drejtim janë të arsyeshme. Kështu vlerësojnë një numër qytetarësh të anketuar në Prishtinë që shtojnë se për luftë efektshme kundër korrupsionit kërkohet edhe vullnet politik. Anketën me qytetarët në Prishtinë zhvilloi Bekim Bislimi.
Ylber Miftari i quan të arsyeshme thirrjet dhe kërkesat e ndërkombëtarëve ndaj institucioneve kosovare për të ashpërsuar luftën kundër korrupsionit.
Unë mendoj se thirrja e ndërkombëtarëve është shumë e arsyeshme pikëspari. Nuk e kanë luftuar as sa është dashur. Mirpo unë mendoj që duhet shumë më tepër më qas asaj problematike, sepse ka, është evidente që ka, patjetër që është vërejtje, edhe unë shumë ju japi drejtë edhe ndërkombëtarëve, edhe gjithatyre të cilët thrasin për ta luftuar korrupsionin.
Dhe veton Beka shpreh mendimin se lufta kundër kancerit të shoqërisë, siç e quan ai korrupsionin, duhet të fillojë të jetë më e ashpër.
Thirrjet që bëjnë ndërkombëtarët vendore, po më duket kanë hasë në vesh të shurdhër, mirëpo pasi që vazhdimisht pecekën, atëherë duhet gjithsesi. Fillimi është kë. Ka mekanizma, po duhet me pas vullnet edhe politik me luftu këtë kancer.
Suzana Dautaj thotë se viteve të fundit korrupsioni jo vetëm që nuk është zvogëluar, por ka shënuar ngritje.
Ndërkombëtarët e kanë kuptuar më seriozisht këtë situatë. Unë mendoj që është një vërejtje që të fillon qeveria e tanishme me të vërtit të mendoj më seriozisht dhe ta luftoj njerë brenda për brenda, vetë vetës e mande edhe jashtë. Ka mekanizma që duhet të vihen në akcion, sepse për ta luftuar korrupsionin duhet të ekzistojnë disa kontrollat brendshme në çdo pjesë të shtetit, domethënë në çdo institucion, që mos t'ia lejoj askujt në çfarëdo pozite që është, të vi ose të mund të ushtrojë ndonjë aktivitet korruptiv.
Mendim të ngjashëm ka dha Agron Krasniqi.
Peter Faith në një shkrim thotë se duhet filloni korrupsionin nga lart, do thot nga qeveria. Është një vërejtje serioze për qeverinë e Kosovës, e cila me ndryshime të bëra veç ka bë kozmetik, do thot se ministrit ku janë më të përfolura nuk u bën ndonjë ndryshim. Dhe shpresojmë që vërejtja që vijnë do ndikojnë pozitivisht, edhe pse në atë aspekt dyshoj.
Por Errol Maqedonci vlerëson se vërejtjet për ta luftuar korrupsionin nuk duhet t'i adresohen vetëm institucioneve vendore në Kosovë.
Mendoj që nuk është ndashta veç te vendurt, por është edhe vetë ndërkombëtarët këtu që janë te Ulekset përgjithësi, se mas pari këta vetë nuk janë vendosur për me luftu korrupsionin. Është folën që kanë mugjiku shumë njerëz lidhje me korrupsionin, shumë qeveritar, shumë politikan. Zdodhi, dhe i tash kur asë një, krejtësisht jenë pafuqish.
Ndërkaq Blerim Delia thekson.
Unë mendoj se pa që se ishte kryer puna si duhet, nuk do të kishte pas para kësi thirrje. Pa, ndalin e korrupsionit, në një mas begi të madhe, nuk do të ketë as zhvillim ekonomik Kosova, as përparim, po nuk do të kemi as inkuadrim në Europë, përshkak se me një korrupcion tjilë, dyrë të Evropës për një janë të bjullërë. Mekanizma kemi, po s'kemi vëllnet, përshkak se nëse korrupcioni fillon nga kërët, atyre kush do të luftën?
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në Maqedoni ku fillimi i proceseve gjyqësore ndaj shpjestarëve të UÇK-s lidhur me konfliktin e vitit 2001 ka shkaktuar reagimin e shoqatave dhe të partive politike shqiptare. Kohë më parë gjykata e Hagës nuk filloi procese gjyqësore për rastet në fjalë në mungesë të provave. Proceset e tilla gjyqësore mund të destabilizojnë Maqedoninë, thonin shpërfaqësuesit e UÇK-s. Nga Skupi raporton Yusuf Kadriu.
Procesuimi i rasteve të Hagës nga gjykatat maqedonase mund të ketë pasoja të paparashikueshme për qëndrueshmërinë e stabilitetit të Maqedonisë. Kështu kanë reaguar shoqata që të bëjnë shërbjestarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare pas fillimit të procesit gjyqësor për njën nga katër rastet që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001 në Maqedoni. Procesi gjyqësor për rastin punëtorët e Mavrovës ka rifilluar edhe pse tribunali ndërkombëtar për krime lufte në Hagë në vitin 2005 për këtë dhe raste tjera lidhur me akuzën ndaj shpjestarëve të UÇK-s i kishte ndërprerë hetimet në mungesë të fakteve.
Këta tendenca nuk sjellin në zoti edhe përveç se destabilizim të shtetit. Këta mënyra veprimi vetëm po u japin hapësirë forcave më radikale ose njerëzve pak nashur, të duke e rritur pak me finën dhe, që të marim veprime ndryshme. Ne do të mundohme suazat asa që kemi mundësi të reagojmë, veçanisht ndaj faktorit politik shqiptar, i cili e ka edhe obligim për ta bërë këtë që të gratis një verin që se vazhdojnë të rekti.
Deklaroi Besim Hoda, kryetare organizatës e veteraneve të ishu UÇK-s. Si pas Hodës, me këtë veprim autoritetet maqedonase synojnë të ndëshkojnë jo vetëm pjesëmarrësit e luftës së vitit 2001, por edhe marrëveshjen e orit që solli përfundimin e konfliktit.
Ajo vazhdon të ndëshkojë duke quajtur 2001-shën jo një si një vlerë për shtetin e Maqedonisë, do të thotë vetëm marrëveshjen e orit, e cila është edhe vlera kryesore që i kërkon Maqedonisë, por përkundrazi ajo mundot të ndëshkojë të gjitha ata pjesëtarë të kësaj lufte 2001-shë.
Ka reaguar edhe shoqata tjetër që drejtohet nga Fazlje Veliut, deputet aktual i BDI-s. Zoti Veliu përmes një letre ishte drejtuar organizatave ndërkombëtare ku kërkon parandalimin e proceseve të iniciuara nga autoritetet maqedonase. Këto reagime të palës shqiptare nuk janë komentuar nga instancat gjyqësore. Edhe VMRO Depomaneja në pushtet nuk dëshiroi të komentoj vendimet e gjyqësorit për të mos ndërhyrë si shprehet në pavarësinë e tij. Por Sobia Kupi, ish zëvendës ministër i drejtësisë, thotë se gjykatat kanë shkelur mbi ligjin e amnistisë e para se gjithashtu mbi vendimet e tribunalit të Hagës. Zoti Jakupi në vitin 2005 së bashku me ministrin e drejtësisë kishte qëndruar në tribunalin e Hagës ku edhe ishte kumbtuar vendimi lidhur me rastet që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001 në Maqedoni.
Dhe qysh atëherë për katër lëndë të cilat kanë të bëjnë pikërisht me këto që janë kthyer, tribunali i Hagës nuk kishte prova të mjaftueshme për ngritjen e akuzës.
Ditë më parë ndaj procesuimit të rasteve të Hagës nga gjyqësori i vendit kanë reaguar edhe subjektet politike shqiptare. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti kërkoi nga gjykata që të respektojnë ligjin për amnisti miratuar në vitin 2002, ndërsa për kapërcimin e situatës ka kërkuar edhe ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar. Ndërkohë partitë opozitare PDSH dhe Demokracia e Re thanë se e fajtor për rifillimin e këtyre proceseve është edhe BDI-a, e cila sipas tyre nuk është angazhuar që me kohë të kërkojë nga Kuvendi i Maqedonisë verifikimin e vendimit të Tribunalit të Hagës për mbylljen e këtyre rasteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet ndërkombëtare. Vrasja e kryeministres pakistaneze Benazir Bhutto do të ishte parandaluar po të ishin marrë masat e përshtatshme të sigurisë, thuhet në raportin e Kombeve të Bashkuara. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Rastev, sjell më shumë.
Në një raport të ashpër të Kombeve të Bashkuara, komisioni ka nxjerr përfundimin se autoritetet e Pakistanit kanë dështuar në të gjitha nivelet për të mbrojtur kryeministren Benazir Bhutto, e cila u vra më 27 dhjetor të 2007-s në qytetin Rawalpindi të Pakistanit. Raporti prej 65 faqesh, i lëshuar më 15 prill, thotë se dështimi i policisë për një hetim të efektshëm të vrasjes së Bhuttos ishte i qëllimshëm. Diplomati kilian Heraldo Munoz, që drejton dhe komisionin, tha se vdekja e Bhuttos nga një sulm vetë vrasës me bomb mund të ishte parandaluar.
Responsibility for Ms. Bhutto's security on the day of the assassination.
Përgjësia për sigurinë e zonjës Bhutto ditën e vrasjes i takon qeverisë federale, qeverisë së Punjabit dhe policisë së qarkut të Rawalpindit. Asnjë nga këto subjekte nuk mori masat e nevojshme për t'u përgjigjur rreziqeve të jashtëzakonshme dhe urgjente me të cilat ata e dinin se ajo po përballej, tha Munoz. Raporti gjithashtu ishte kritik ndaj hetimeve të bëra nga autoritetet e Pakistanit rreth vrasjes së Bhuttos. Askush nuk beson, thot raporti, që 15 vjeçari që hodhi veten në erë afër makinës së saj vepronte vetëm. Sipas raportit, Bhutto përballet me kërcënime të shumta nga Al-Qaeda, Talibanët, grupet lokale të xhihadit, pra element potencial të krijuara në Pakistan. Munoz tha se hetimi është dëmtuar ashpër nga agjencia pakistaneze e zbulimit dhe zyrtar të tjerë të qeverisë.
A range of government officials failed profoundly in their efforts first to protect Ms. Bhutto and second.
Një numër zyrtarësh të qeverisë qeverisë dështuan kretësisht në përpjekjen e parë të tyre për të mbrojtur zonjën Buto dhe herën e dytë për të hetuar me forcë të gjithë ata që janë përgjegjës për vrasjen e saj, jo vetëm në ekzekutimin e sulmit, por edhe në idenë e sulmit, planifikimit dhe të financimit të tij, tha Munoz. Komisioni vizitoi Pakistanin 3 herë rresht, duke kryer më shumë se 250 intervista me qytetarë dhe zyrtarë brenda dhe jashtë Pakistanit, si dhe duke rishikuar qindra dokumente video, fotografi dhe materiale të tjera filmike, por disa zyrtarë të lartë të Pakistanit që kishin detaje rreth vrasjes nuk u vënë në dispozicion të komisionit. Komisioni u takua edhe me zyrtarë të lartë nga Afganistani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kishin disa detaje rreth vrasjes së saj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidenti Amerikan Barack Obama i shpalli planet e reja për eksplorimin e gjithësisë, duke thënë se duhet jetë e mundshme që brenda 30 viteve të dërgohen astronautët në orbitën e Marsit. Në një fjalim në qendrën kozmike Kennedy në Florida, Obama tha se astronautët amerikan mund të bëjnë udhimin e parë manje kozmike mbi një asteroid. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Richard Solash.
Presidenti Barack Obama tha se ai beson që deri nga mesi i viteve të 2030-ta njerëzit do të mund të dërgohen në orbitën e Marsit. Pas kësaj ai parashikoi se astronautët do të mund të zbresin në planetin e kuq.
By the mid 2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow, and I expect to be around to see it.
Deri nga mesi viteve 2030 besoj se do të mund të dërgojmë njerëz në orbit rreth Marsit dhe pastaj t'i kthejmë të sigurt në tokë. Pastaj do të vi zbritja në Mars dhe besoj se do të mund ta shoh, tha Obama. Sipas planit të tij, Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA deri në vitin 2015 do ta finalizojë projektin për raketën e re që do të jetë në gjendje të mundsojë eksplorim më ambicioz të gjithësisë. Gjithashtu është planifikuar edhe misioni i parë mbi një asteroid dhe 6 miliard dollar fonde tjera për NASA-n që të zhvillojë teknologji të reja. Fondet gjithashtu do të përdoren për të zgjatur jetën e stacionit ndërkombëtar të hapësirës deri në vitin 2020, të dërgojnë misione eksploruese me robot dhe të rriten ditët e qëndrimit të astronautëve në gjithësi. Më herët në fillim të vitit Obama e anuloi programin Constellation, i cili u vënë në jetë nga paraardhësi i tij George Bush për të dërguar astronautët në Hënë. Anijet e reja kozmike Constellation gjithashtu duhet të zëvendësojnë flotën ekzistuese Shuttle, e cila është para tërheqjes për shkak të vjetërsisë. Sipas planit të ri, NASA do të mbështetet në kompanitë private aeronautike për dërgimin e astronautëve, derisa të dizajnohet dhe testohet teknologjia e re. Por përpara se Obama të shpallte agjendën e re për programin hapësinor, kritikët pohonin se Amerika do t'ia linte përsinë kozmike Rusisë apo Kinës. Në një letër të hapur, disa astronaut i kundërshtuan ndryshimet, ndër nënshkruesit ishte edhe Neil Armstrong, njeriu i parë që shkeli në Hënë. Letra e quan shkatrues vendimin e Obamas për të hequr misionet në Hënë dhe pohon se në bazë të agjendës së re të hapësirës, Shtetet e Bashkuara më gjatë mund të marrin tat pjetën në këtë fushë, por ka edhe ekspertier të cilët thonë se kritika ndaj planit të Obamës i përfaqësojnë pikpamjet e vjetruara të programit amerikan të hapësirës. John Loxdon është themelues i Institutit të Politikave të Hapësirës në Universitetin George Washington.
Well, it's a step toward the future and I think they're trying to preserve the past. You note that all of the people that signed these recent letters are people that were in the Apollo program or the shuttle.
Ky paraqet një hap përpara dhe mendoj se astronautët po përpiqen ta ruajnë të kaluarën. Do të vëreni se të gjithë nënshkruesit e këtyre letrave janë njerëz që kanë punuar me programin Apollo apo Shuttle dhe tash përpiqen ta ruajnë mënyrën e njëjtë. Por plani i zotit Obama është që të kemi program të hapësirës për shekullin 21, thot Loxdon.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kaosi ka përfshirë trafikun ajror në Evropë si pasojë e plurit vulkanik nga Islanda.
Yesterday we there were 8000.
Dje u anulluan 8000 nga gjithsej 28000 fluturimet në Evropë. Sot numri i fluturimeve të anulluara do të jetë 15000, tha Brian Flynn nga Agjencia Evropiane e Kontrollit të Hapësirës. Kosova rrezikon humbjen e një fondi prej 50 milion eurosh, paralajmëron Komisioni Evropian, i cili kërkon nga qeveria kosovare të veprojë. Shtyhet sërish gjyqi ndaj Albin Kurtit, lëvizja vetvendosje e bën thirrje prokurorit Ali Rexha të mos paraqitet në proces. Të Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.